Moi, ennen kuin mennään jaksoon, tässä on muutama sana tämän jakson kaupalliselta yhteistyökumppanilta. Tekoälyn sääntely on hampaatonta, vai onko? Tähän näkökulmaan tartutaan kynsin ja hampain 10 pulmaa tekoälystä podcastin jaksossa 13. Ovatko siis tekoälyn sääntelyyritykset riittäviä, välttämättömiä, mitättömiä vai turhia? Vai voivatko EU:ssa tahkottavat säännöt tekoälylle lopulta osoittaa yrityksille, miltä hyvä näyttää? Jaksossa Saidotin toimitusjohtaja Meri Haataja sekä Turun yliopiston yksityisoikeuden professori Mika Viljanen ottavat kantaa siihen, mihin suuntaan sääntelyä pitäisi viedä, nyt kun tekoälyn käyttö yhteiskunnassa on käännekohdassa. Kuuntele 10 pulmaa tekoälystä Spotifysta. Sarjassa pureudutaan tekoälyn hyötyihin sekä keinoihin hillitä tekoälyn luomia riskejä. Alright, mennään jaksoon. Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio, mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida jaksoista, herättää teissä ajatuksia ja muistakaa tykätä meistä teidän podcast-alustoissa. Alright, meillä on iso jakso tänään edessä Jori Grymin kanssa, käyttäytymistieteilijä. Tervetuloa FutuCastiin.
Kiitos, kiitos.
Ja tosiaan, en oikein tiedä itsekään, että mistä me tullaan puhumaan tänään. Meillä on niin monta eri aihetta. Mutta itse asiassa mä taisin sanoa käyttäytymistieteilijä. Mä en tiedä, onko se oikea termi. Mä oon kuullut käyttäytymistrategi-terminä sun
nimellä. Joo, käyttäytymistaloustieteilijä, yhteiskuntatieteilijä. Kaikki ne pitää paikkaansa. Eli mulla on vähän se hassu tilanne, että ne todistukset, mitä mun kouluissa on, niin ne ei hirveästi liity siihen, mitä mä actually oon niin kuin lukenut ja tutkinut, joka ei liity taas mitenkään siihen, mistä mä oon tehnyt väikkärin tai niin kuin näin poispäin. Että se on sinänsä hyvä asia, että tilanteesta riippuen mä voin mennä vähän niin kuin muokata sitä. Periaatteessa mä oon kauppatieteestä juuri väittelevä tohtori ja Hankkenilta siis, markkinointin yksiköstä. Nämä on niin kuin ne viralliset, mitä lapussa lukee. Ja se on vielä Doctor of Science of Economics. Mutta mun väikkäri on moraalipsykologiaa, jonka lisäksi mä opetan kuluttajapsykologiaa ja markkinointipsykologiaa. Ja se, mitä mä oon eniten lukenut ja ehkä opiskellut tohtoriaikoina, on sitten käyttäytymistaloustiede, joka on tämmöinen niin sosiaalipsykologian ja taloustieteiden yhdistelevä ala. Niin, ja sitten vielä, jos miettii moraalipsykologiaa, niin koska mä teen kokeellista tutkimusta, niin sekin voidaan kategorikoida sitten suht uudeksi niin kuin kokeelliseksi filosofiaksi. Ja sitten mä oon niin kuin päiväduunissa, mä oon sitten taas käyttäytymistrategi, eli mä oon strategi, joka on nimenomaan käyttäytymistieteisiin erikoistunut, niin siitä tulee se käyttäytymistrategi. Ja, eli kaikki nämä termit on ihan hyväksyttäviä, sanottaisiko näin, mutta aina tilanteesta riippuen ne voi vähän brändää.
Miten sä oot päätynyt tuommoiseen tilanteeseen, että sä oot pystynyt laajentamaan sun akateemista tutkimusta ja työtäsi noin laajasti?
No mä menin aika myöhään kouluun. Eli mä tein silleen, että mä oon aina hirveä tiedenörtti, siis se johtuu siitä, että mä oon hirveän utelias, hirveä tiedenörtti, niin mä oon lukenut koko aikuisen ikäni ihan hirveästi kaikkea tieteeseen liittyvää, lähinnä ihmisen käyttäytymiseen liittyvää psykkaa, sosiaalipsykkaa ja näin poispäin. Ja sitten menin sen verran myöhään kouluun, että mulla oli jo aika hyvät pohjat. Ja kun mä menin sitten loppupeleissä vähän niin kuin vahingossa päädyin suoraan sanoen Hankkeniin ja siellä markkinointilinjalle, mutta mulla oli opintoja esimerkiksi sosiaalipsykologiasta about kandin verran jo sitten avoimesta yliopistosta, niin mä vähän yhdistelin niitä sitten. Ja siihen aikaan se käyttäytymistaloustieteen ylipäätään alkoi kiinnostaa vaan niin paljon, että niin kuin nytkin kuuntelen 2-3 tuntia päivässä kirjoja, luentoja, seminaareja ja sun muita. Ja siinä sitten vaan, en oikein tiedä, se on se uteliaisuus, joka sitten sitä alkoi niitä asioita yhdistää. Ja se on tuolla aika monessa varmaan, tai se riippuu varmaan vähän alalla, mutta ainakin meidän koulussa tohtoritasolla, niin sillä ei ole niin väliä, mitä laitoksessa lukee ovessa tai mitä on. Et se, mitä sä luet ja se, mitä sä tutkit tutkijana, niin se on se, mikä muokkaa sitten sen sun osaamisessa.
Okei. Ja sä oot kans käyttäytymistrategi verohallinnolla. Mihin verohallinto tarvitsee käyttäytymistrategiaa? Mitä siellä tutkitaan?
No strategina ei tutkita hirveästi. Eli me ollaan strategisen tuen toimistossa meidän toimisto. Me ollaan vähän niin kuin semmoinen sisäinen konsulttijärjestö. Mutta käytännössä strategin pääduuni on yrittää tehdä siitä ehkä vähän hypoteettinen on väärä sana, mutta ehkä vähän hähmäisistäkin konsepteista mahdollisimman konkreettisia. Eli meillä on tosi paljon tavoitteiden asettelua, miten näitä voisi mitata, miltä ne näyttää 3 vuoden päästä, jos ne onnistuu, miltä ne ei näytä, jos ne menee näin poispäin. Tämä on niin kuin se perus meidän duuni, eli me yritetään tehdä konkreettisia tavoitteita, mittareita ja mitä tämä tarkoittaa täällä ja mitä tämä tarkoittaa täällä. Tämmöinen niin kuin yhdistelmä. Tämä on niin kuin se. Sitten meillä on kaikilla tässä meidän yksikössä on vähän erilainen erikoisosaaminen ja mun erikoisosaaminen nimenomaan käyttäytymistieteet. Ja se sitten tulee hyvin monella tavalla esille, mutta muun muassa sitten silleen, että jos me halutaan ajaa vaikka organisaatiota tähän suuntaan tai palvella asiakkaita tällä tavalla, niin mä yritän katsoa vähän, että onko ne realistisia tai minkälaisia juttuja meidän pitää ottaa huomioon, kun ne loppukäyttäjät tai meidän omat työntekijät on kumminkin ihmisiä, joilla on niin ihmeellisiä niin kuin, ominaisuuksia ja näin poispäin. Ja sitten idea on vähän niin kuin muokata, että hei, että tutkimus on näyttänyt, että tämän tyylinen viestintä ei ehkä toimi tähän porukkaan tai tämän tyyminen motivaatio ei toimi ehkä tämmöisiin työntekijöihin. Ja se on niin kuin sitten se mun linssi siinä välissä. Mm. Niin kuin molempiin hattuihin pidemmällä ja tällainen.
Okei, kiinnostavaa. No käyttäytymistieteilijänä, käyttäytymistrategina, moraalipsykologina, minkälaisia tämmöisiä niin kuin käyttäytymyksellisiä ilmiöitä sä näet nykyyhteiskunnassa, vaikka yksi esimerkkinä ekaksi, joka sun mielestä niin kuin on jollain tavalla ominainen tähän aikaan tai josta pitäisi puhua enemmän?
No niitä on lukemattomia, totta kai, mutta ehkä tällä hetkellä vaikka niistä on jonkin verran puhuttu, niin ehkä ne tärkeimmät on melkeinpä. Tämä on ainakin semmoinen teknologiset asiat, jotka on tehnyt isoimman muutoksen ehkä mun mielestä meille on ollut sosiaalinen media ja nyt tuleva tekoäly. Ne sisältää mun mielestä hyvin paljon asioita, mitä me ei ehkä ikinä ymmärretty, kun ne teknologiat otettiin käyttöön. Ja nyt kun teknologia on, tai tämä teknologia, tai nämä teknologiat ovat jo joka paikassa, niin meidän pitäisi ehkä välillä vähän pysähtyä katsoa, mitä tapahtuu tällä. Mm. Kukaan ei ollut valmiina, ei edes myöskään sosiaalisen median näiden alustojen tekijät ymmärtänyt ihan minkälainen, miten se tulisi muokkaamaan meidän koko yhteiskuntaa, jota se hyvin rajusti teki. Ja nyt me vähän niin kuin mokattiin se, että me annettiin vaan alustojen tehdä, mitä tekee, ja nyt me tiedetään, että ne vaikuttaa jo hyvin paljon vaikka äänestystuloksiin ja mielenterveyteen. Ja meillä on nyt tuloksia siitä, että se on esimerkiksi nuorille ihmisille todella, todella myrkyllistä touhua. Ja me tiedetään, että se on vaikuttanut johonkin valtioiden äänestystuloksiin ja niin poispäin. Niin nyt kun tekoäly vyöryy hirveätä vauhtia esille tai tänne meidän jokaisen jokapäiväiseen elämään, niin nyt olisi tärkeää pysähtyä hetkeksi ja pohtia, että jos tämä toinen teknologia, jos me siinä onnistuttaisiin vähän etukäteen pohtia, että mitä tapahtuu. Mm. Ja ehkä siinä sosiaalisessa mediassakin on se, että tietysti aina jälkeenpäin ollaan tosi viisaita, jälkiviisaita tässä näin, mutta siinä esimerkiksi mun mielestä olisi joku evolutiivinen linssi auttanut enemmän. Eli kun pohditaan, että minkälaisia kannustimia ja motivaattoreita ja tämmöisiä niin kuin, ihmisen ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä muuttavia seikkoja siihen järjestelmään tai niihin järjestelmiin leivottiin sisään, niin jälkeenpäin huomataan, että ne on kaikki tämmöisiä, jotka käyttää meidän evolutiivisia motivaationappuloita äärimmilleen. Mm. Eli se on sama kuin suola ja sokeri ja rasva, mutta vaan mielelle. Niin ehkä me voitaisiin miettiä tässä tekoälynkin kynnyksellä jotain semmoista, että hei, että ollaanko me nyt ihan valmiita tähän touhuun ja mitkä ne asiat on, jotka sitten saattaisi muokkaa meidän tulevaisuutta tavalla, mitä meillä on oletettu. Eli tässä on vähän tämmöinen niin kuin musta joutsen ongelma, eli me ei oikein tiedetä. Meillä on tosi vaikea ennustaa, minkälaiseksi se maailma muuttuu sen tekoälyn tulon jälkeen. Tai meidän on tosi vaikea miettiä, miltä se näyttää sosiaalisen median tulon jälkeen. Mutta me oltaisiin voitu sentään rajoittaa vähän, että mihin se todennäköisesti tulee vaikuttamaan. Niin kuin esimerkiksi sanotaan esimerkkinä vaikka meidän treffikäyttäytyminen, meidän seurustelukäyttäytyminen. Me tiedetään, että meillä on tosi niin vahvat evolutiiviset motivaatiot, paineet ja rajoitukset siinä touhussa. Niin jos siihen kiukaaseen heittää teknologista vettä, niin jotain tulee varmaan tapahtuu. Samoin kuin nämä meidän sosiaaliset suhteet, te vastaan me ajattelu. Kaikki nämä on meillä sisäsyntyisiä ominaisuuksia. Ja jos niitä nappuloita aletaan hakkaa todella vahvasti, niin vaikka me tiedetään, mikä se lopputulos on, niin me voitaisiin edes vähän pohtia niitä, että hei, että nämä on niitä kipukohtia niin kuin ihmisyydessä. Ja jos me rakennetaan kokonainen teknologia niitä kipukohtia käyttämään hyväkseen, niin voi johtaa hyvään, voi johtaa pahaan. Ja mun mielestä tässä tekoälyssä me ollaan about samassa kohtaan, että me tiedetään, että se tulee painamaan meidän kipupisteitä, se tulee rapsuttaa meidän kutkutuksia ja niin poispäin. Mutta me ei ihan tiedetä, miltä se näyttää sitten peilin toisella puolella.
Joo, tosi monta kiinnostavaa pointtia, mistä haluaisin kysyä. Mutta ihan ekaksi, somesta puhutaan paljon ja me jälkiviisataan somesta ihan älyttömästi nykyään. Ja se ei ole siis huono asia mitenkään, että me puhutaan, että mitkä ne vaikutukset on ollut. Mutta se, mikä on outoa siinä keskustelussa, on, että kuinka erilaiset lopputulokset ihmiset saa niistä toimenpiteistä, mitä somen suhteen pitäisi tehdä. Kaikki sanoo ehkä vähän samanlaisia sloganeita siitä, että mikä on vialla. Joidenkin ratkaisu on se, että pitäisi rajoittaa enemmän sosiaalisen median käyttöä tai niitä algoritmeja. Ja pitäisi ehkä jopa niin kuin kieltää tiettyjä alustoja. No, yleensä ne on enemmän ulkopoliittisia syitä. Puhutaan TikTokista. Yeah. Mutta kuitenkin puhutaan enemmän rajoittamisesta. Sitten olemassa ihmisiä, jotka sanoo, että ei, somen isoin ongelma tällä hetkellä on se, että se on liian rajoitettu. Että sitä pitäisi niin kuin sitä vapautta. Että näiden alustojen pitäisi valvoa vähemmän. Ja
X-t ja Elon Muskit puhuu tätä
just, esimerkiksi kyllä,
ja TikTokia halutaan kettäksi kiinalaisten yhteyksien takia.
Ja. Just näin. Ja se, että kyseessä on X-n toimari, joka sanoo näin, tarkoittaa, että tästä keskustelusta, vaikka se ennen oli vähän tämmöisen niin kuin pienen ryhmän vastarannasta huutelua, niin nyt tämä on ihan siis tämä muovaa meidän sosiaalisen median kenttää tällä hetkellä. Onko sun mielestä mitään semmoisia ikään kuin vääriä analyysejä, mitä ihmiset tuppaa tekemään tästä nykyisestä sosiaalisen median tilasta?
Ei mutta heti mieleen väärin. Tämä menee mulla semmoiseen kategoriaan, että kun vaikeat asiat ei ole helppoja tai monimutkaiset ei ole yksinkertaisia ja niihin ei silloin löydy yksittäisiä ratkaisuja. Kaikki nuo, mitkä sä mainitsit, voi olla mun mielestä osana ratkaisua ja ne olisi kokeilemisen arvoisia työkaluja käyttää, mutta koska tämä on hyvin monitahoinen ongelma ja enkä haluaisi pelkästään problematisoida sitä myöskään, että onhan paljon hyviä asioita somessa ja sitä muuten käytettäisiin myöskään. Mutta mä en usko, että on mitään semmoista aivan ylilyöntäjä, ainakaan noissa, mitä sä mainitsit, mutta mä en usko, että siellä mitään niin kuin hopealuotiakaan löytyy. Ehkä jonkun koulutuksen ja ammattini puolesta haluaisin sitä Jonathan Haidtin puolustamaa, että yritettäisiin pitää kiinni ainakin siitä rajasta 13-14, että sitä nuoremmille ei ainakaan annettaisi sosiaalista mediaa. Ja yritettäisiin löytää tapa pitää siitä kiinni. Se on ehkä semmoinen, että me ollaan nyt havaittu sen aiheuttavan niin paljon enemmän vauriota nuorille. Ja ensin luultiin, että se on lähinnä nuorille tytöille, koska siitä tuli ekana näyttöä, mutta nyt me huomataan myös nuorille pojilla olevan todellista haittaa siitä, että liian nuorena mennään sosiaaliseen mediaan, niin se on ehkä vähän tylsä vastaus ja mä en tiedä kuinka helppo tai mahdollinen se olisi, mutta mä en pitäisi sitä ihan mahdottomana, että tehtäisiin fiksummat ikärajat siihen. Niin. Samoin varmaan nettipornoon kannattaisi. Sekin on vähän semmoinen, mitä me ollaan liberaaleina vähän annettu mennä tuonne noin ja me ei ihan tiedetä, mitä se tekee niin nuorille ihmisille. Niin näihin mun mielestä ehkä enemmän semmoista rajoittamista. Mitä tulee sitten aikuisten käyttöön, niin mä vähän veikkaan, että sitä kakkaa vaikea saada takaisin hevoseen näin anglismia käyttäen, jolloin ei välttämättä kieltämisessä on aina vähän se, että sit joku muu tulee tilalle, jos yksi ammutaan alas ja näin poispäin. Markkinaratkaisuhan olisi, että tehtäisiin joku parempi, joka olisi yhtä miellyttävä, mutta sitten jotenkin terveellisempi. Mä veikkaan, että tämä on vähän semmoinen juttu, mille ei välttämättä myöskään voi mitään. Et silloin kun sähkö keksittiin, niin takaisin paluuta ei ole. Et meillä on aika paljon semmoisia asioita meidän niin kuin ihmiskunnan historiassa, jotka on sen tyylisiä asioita, että kun ne keksitään, niin niitä ei voi enää keksiä. Ydinaseet on klassinen esimerkki tästä. Kun ydinaseet keksittiin, koko maailma muuttuu ja koko historia ja tulevaisuus muuttuu sen jälkeen. Me ei voida enää ei keksiä ydinaseita. Me ei ikinä päästä ydinaseen nollatilanteeseen. Tämä on mahdotonta. Ja meidän pitää yrittää miettiä, että mikä se ympärillä oleva infrastruktuurista kaikkein parhaiten, mutta jos toimii. Mutta niin me kumminkin kaikki oltaisiin sitä mieltä, että maailma ilman ydinaseita olisi parempi maailma. Tuskin kukaan on sitä vastaan. Mutta se ei vaan tule tapahtumaan. Mä veikkaan, että tässä sosiaalisessa mennessä ollaan jossain semmoisessa tilanteessa, että tämä nyt on näin ja näillä mennään.
Jep, jonkunnäköinen tämmöinen tulevaisuus tulee kuitenkin olemaan.
Mutta joku, mä tiedän, mä kuulostan jotain niin kuin, no mä oon keskikäinen vanha mies, mutta mua pelottaa nuoret niin paljon. Sanotaanko, että oli vaan pelottavaa lukea niitä tuloksia, että se näyttää vaan oikeasti aika paha juttu nuorelle ihmiselle.
Kyllä, joo, ei siis mun mielestä ollenkaan mitenkään jeesustelevaa. Ja
lapsille pitäisi sanoa, ei niin. Nuorille ihmiselle, vaan lapsille.
Kyllä. Tuo pornokysymys on kiinnostava. Mä puhuin semmoisen ruotsalaisen valtiotieteilijän Carl Öhmanin kanssa tekoälypornosta, mistä säkin oot puhunut itse asiassa Ylen Järkikaron kanssa, missä
esiin. Joo, mä kirjoitin siitä kanssa tämän tekniikkatalouteen.
Joo, kyllä. Kannattaa mennä lukemaan. Me puhuttiin siis deepfakeista, eli tästä tekoälyteknologiasta, missä voi liimata käytössä kenen tahansa pään, josta löytyy tarpeeksi kuvadataa netistä. Voi liimata kenen tahansa kasvot jonkun toisen ihmisen kropan päälle, vaikka esimerkiksi jonkin pornovideoon tai sitten poliittiseen propagandavideoon, ihan mihin tahansa periaatteessa. Niin hänen mielestään ihmiset keskittyy yleensä deepfakeista puhuttaessa nimenomaan tuohon propaganda-aspektiin, että tulevaisuudessa voidaan feikata esimerkiksi joku pääministerin puhe tai joku vastaava julkinen tilaisuus, missä hän sanoo vaikka mitä. Mutta hän ei pidä sitä yhtä uhkaavana meidän sosiaalisen kohesion, yhteiskunnallisen rauhan, luottamuksen suhteen kuin sitä, mistä säkin puhuit, että tulevaisuudessa, ellei jopa siis jo nyt, about kenestä tahansa voi tehdä minkälaisen tahansa pornovideon tai muuten vaan häpäisevän videon ja julkaista se. Ja ehkä sillä erotuksella nimenomaan, että pääministerin puhetta on vaikea feikata niin, että ihmiset oikeasti uskoo, että pääministeri on pitänyt tämmöisen julkisen puheen, koska
en ole samaa mieltä kyllä.
Okei, kommentoi kohta, mutta tämä on se argumentti. Eli esimerkiksi se, niin kuin hänen argumentti on se, että alibi on niin kuin, sulla on helpompi rakentaa alibi silleen, että sä oot julkisuuden henkilö, oot pitänyt jossain tietyssä paikassa tiettyyn aikaan kuin puheen. Ja, mutta jos sä oot kuka tahansa yksityinen henkilö, joku tuntematon ihminen, josta julkaistaan joku tämmöinen hämärä pornovideo, jotka yleensä on semmoisia videoita, joita siis on. Ihmiset kuvaa kotivideoita tai joitain ihmisiä kuvataan. Ja ne on yleensä semmoisia videoita, mitä ei missään tapauksessa haluaisi julkiseksi. Eli alibi on tosi vaikea rakentaa semmoiselle videolle. Ja sillä voi pilata about kenen tahansa maineen. Niin hän pitää sitä isompana uhkana, tämmöisenä niin kuin kostotyökaluna. Mitä mieltä sä oot tästä?
No jos mä yes andään tohon noin, eli mä oon samaa mieltä siitä, mitä on tulossa, mutta ehkä eri mieltä loppuratkaisusta. Eli jos ottaa ensin sen pääministerin puheen, niin niitä deepfakeja pystyy nyt jo tekemään todella hyviä. 5 vuoden päästä me ei todellakaan erota niitä toisistaan. Ja sä pystyt tekemään uskottavan puheen kenestä tahansa. Ja ottaen huomioon, jos sä katsot vaikka Amerikan poliittista kenttää, niin siellä ihan ilmiselvät ufotkin pois, kun sekin politisoitiin juuri asiat, vaikka kyllä.
Eli. Se, ei puhuta ufosta.
ei mennä Roganin linjoille. Se tarkoittaa vasta, että joka tapauksessa siellä uskotaan aivan uskomattomiin asioihin, ja sillä ei ole mitään väliä, että ne asiat todistetaan vääräksi. Eli sillä alibille ei ole mitään väliä. Hillary Clinton pyöritti pedofiilirinkiä pizzerian kellarissa, vaikkei siellä pizzeriassa ollut edes kellaria ja näin poispäin. Eihän se sitä usko yllättävän moni ihminen. Ei siihen mikään Hillary Clintonin alibi sitä niin kuin korjannut. Et se on niin kuin yksi asia. Eli jos teet vaan sen videon ja sitten se tykitetään jostain, että kyllä, tämä on nyt minun vastustajani selkeä video ja jos hän väittää, että alibi on ollut, niin se on vaan pelkkää valehtelu. Tämmöinen tulee menee läpi ihan varmasti. Se on niin helppo miettiä jossain Trumpin puheessa joku tämmöinen juttu. Se on niin kuin yksi asia, mutta mikä tulee tuohon pornoon, niin mä väitän, että tämä on uhkakuva, tai siis tämä on muutos, joka tulee. Mä en usko, että me voidaan tälle yhtään mitään. Ja mä veikkaan, että se tilanne on siis se muutaman vuoden päästä, Et varmaan löytyy suoraan äppäjäkin, että sä voit vaan yksisesti AI:lla tehdä kenestä tahansa pornoa, niin kuin sä sanoit. Eli toi oli jo niin kuin vähän vanhempaa teknologiaa toi, että otetaan kasvot ja laitetaan jonkun pornonäyttelijän johonkin kohtauksen kasvoihin.
Ja kun sä sanot vanhaa, niin sä menet muutama kuukausi vanhaa varmaan.
No toi on pari vuotta vanhaa juttu.
Okei, okay, mutta se on vanhaa.
On, koska nykyään sitä, niitä ihmiskroppia pystytään luomaan jo ilman mitään näyttelijää.
Kyllä.
Niin, ja se liikkuva kuvahan on seuraava. Sä pystyt nyt tekemään jo helposti fotorealistista, no vaikka pornoakin, mutta varmaan enemmän. No, kenestä tahansa voit luoda ihmisiä, joita ei oikeasti olemassa jossain hepeneksissä, jossain kohtauksessa. Ja kohta me siirrytään siihen video-osaan. Ja se seuraava asia, että sit sä laitat jonkun oikein ihmisen kasvot siihen, niin, tai renderöit sen mahdollisimman, varsinkin jos liikkuu televisiossa tai on paljon tämmöistä kuvaa, niin sä pystyt tekemään kenestä tahansa julkiksesta tai kenestä tahansa siis, niin realistista pornoa. Ja tätä me ei voida estää. Eli me tullaan olemaan kohta maailmassa, missä kaikista meistä löytyy loputtomasti pornoa. Se, miten se sitten vaikuttaa, että ennen vanhaa nimenomaan oli toi, että sä käytät kostopornona ikään kuin sitä, ja se riski on, että sä teet just sen hämärä videon. Mutta tässä saattaa tapahtua semmoinen ilmiö, että koska se kyllästäminen, eli koska tätä on niin helppo tehdä, sen täytyy olla ihminen, joka tekee. Joku nörtti koodaa vaan tonne noin niin AIin, että tee kaikista maailman ihmisistä niin paljon pornoa kuin pystyt. Sitten se ohjelma tehdään 1000-kertaiseksi, niin. Tämä tulee olemaan kohta. Eli tässä saattaa tulla tämmöinen kyllästäminen, että koska jokaisesta ihmisestä löytyy loputtomasti pornoa, niin siitä saattaa lähteä se häpäisyosa pois. Se myöskin saattaa jopa poistaa kostopornon ongelman, kun sä voit aina sanoa, että toi on AI:lla tehty. Eli se saattaa, siis se maailma tulemaan ihan hirveä. Sen mä kyllä veikkaan. Kohta kerron vielä, että miksi. Että se, että susta ja musta on tuolla kohta niin kuin homopornoa netti täynnä, niin jos se on niin automatisoitu ja niin jokapäiväistä, niin me todennäköisesti ollaan niin kyllästetty siihen, niin ettei silloin mitään, ei kukaan voisi meille sanoa, niin kuin, että tässä nyt lunnaita vaaditaan tai jotain tällaista, joo, okei, what else is new, niin kuin minusta ja Ahtisaarestakin löytyy. Tiedätkö, niin kuin, että ei, koska kaikkea pystyy tekemään niin helposti, niin mä veikkaan, että se uhkailu, nöyrytys ja toi aspekti menee pois. Sen sanoneena, se, että miten meidän psykologia on valmis siihen, että sä oot nähnyt sun pomosta, sun mutsista, sun kaverista, sun vaimosta ja sitten se pahin sun lapsista tätä matskua, niin sillä ei välttämättä ole väliä, onko se aito. Sun aivot, sun koko psykofyysinen kokonaisuus ei hirveästi reagoi eri tavalla asiaan sen jälkeen, kun sä tiedät, että se on feikki. Se sun kokemus, minkä sä näet siitä, että sä oot nähnyt sun mutsis siinä jossain, hitsikö olisi joku hyvä, Dallas, mä ajattelin, että niin vanha. No mikä ikinä, niin kuin. Niin sä oot nähnyt sen ehkä haluamatta, ehkä sä et tiedä, joku on vaan laittanut sen sillä, että sä avaat jonkun mailin tai whatever, sä näet sen yhtäkkiä. Niin se tulee vaikuttamaan meidän psyykkeeseen tavalla, mitä me ei vielä oikein tiedetä. Eli tää on vähän niin kuin visuaalinen illuusio tai siis tämmönen, niin visuaalinen illuusio. Eli vaikka sä tiedät, että se on illuusio, niin sä et voi olla näkemättä sitä, koska sun aivot vääntää sen kokemuksen näyttämään, mikä ikinä se illuusio onkaan. Niin mä oon miettinyt tätä ihan samaa, että sitten kun se on joka päiväistä, niin okei, fine. Sä et voi kiristää eksää enää silleen, että mä laitan sun tissikuvat kaverille tai sun mutsista ja tällaista. Joo, nyt spämmi filteri täynnä niitä. Et se saattaa poistua, mutta mä en tiedä, ollaanko me valmiita siitä niin kuin lapsipornon määrään ja siihen niin kuin henkilökohtaiseen niin kuin hyökkäykseen. Että sua voidaan pommittaa sun, tai sitten jollain murhakuvilla, sun mutsis murhakuvilla tai jollain tämmöisellä. Joka päivä näet eri tavan, miten sun, en mä tiedä, poikasi auton alle tai sun äitispää hakataan irti. Niin kuin tämmöisiä ihan hirvittäviä asioita. Ja niitä voidaan luoda loputtomasti. Ja sitten vielä yksi juttu, että mitä jos se tekijä ei ole edes ihminen? Mitä jos joku kusipää on vaan koodannut semmoisen AI:n ja sen ainut tehtävä tällä planeetalla on tehdä näitä juttuja? Sä et edes, voi olla, että se koodari on jo kauan sitten kuollut ja se kone jatkaa pörräämistä ja sitten sulla ei ole ketä syyttää. Sulla ei ole sitä kostopornon aiheuttajaa. Tai niin kuin sä et saa ketään oikeuden eteen. Nämä on mun mielestä semmoisia aika painajaismaisia skenaarioita. Että me varmasti tulee olemaan jonkinlaisia vähän kuin spämmifilterin tyylisiä juttuja, että älä näytä mulle mitään tätä näin. Mutta se ei tarkoita, etteikö siellä niinku verhon takana olisi hirveätä painetta siihen. Niin. Ja sen takia, että näitä on niin helppo tehdä, niin mä voin nytkin tehdä jo 10 000 kuvaa niin olemattomaa niin kuin ihmiset, joka, tai niin siis jopa feikkikuva, 10 000 kuvaa kenestä tahansa, toistaiseksi vaan stillikuvia, niin mun on vaikea kuvitella, että me pystytään estämään sitä, että kohta koko internet on kyllästetty näin. Se on mun mielestä ehkä se, niin kuin sanoin, onko se sitten uhka, rakentaako metsäpään filtterit, mikä se on, mutta mä en usko, että meidän hermosto kestää sitä ihan heti, ainakin sitä kynnystä ennen kuin me keksitään jotkut vastaiskut. Mun mielestä se on ehkä se, mistä mä oon enemmän huolissani.
Okei. Okay. Mä oon kommentoinut kahta asiaa tuossa. Toinen on se pääministeripuhe vielä. Sun mielestä tosi kiinnostava osa tätä keskustelua, koska mä oon samaa mieltä sunkaan siitä, että se ei ole mitenkään yhdentekevä kysymys, se, että miten se vaikuttaa meidän poliittisen ymmärrykseen. Mutta mä en usko, että se on niin helposti näin niin kuin abstraktisesti teorisoitavissa, että kuinka niin kuin, hetkinen, mä mietin, miten mä muotoilen tämän. On varmasti turvallisempaa ihmiselle julkisuudessa, tai olla julkisuuden henkilö, ja saada siitä jonkunnäköistä turvaa, jos sitä luodaan deepfake. Et varmasti se valtavirtaisuus, jonkun niin kuin deepfakein valtavirtaisuus varmaan rajoittuu sillä, että sillä on joku se tyypille, jota syytetään jostain sanomisesta, niin se voi näyttää, että hei, en mä oikeasti ollut tuolla, tämä ei pidä paikkansa. Mutta
Tuota se just sanoisi, jos yrittää peittää ton.
Niin, no totta, jotkut ehkä sanoisi näin, mutta
kaikki esimerkiksi alibityypit on palkattu ja näyttelijät.
No mutta tuosta on itse asiassa yksi esimerkki, Trumpin ne pidätyskuvat, ne oli aika huonoja.
Toistaiseksi oli huonoja.
Mutta vaikka ne olisi ollut tosi hyviä, että katsotaan mennä googlaa, että tiedä mistä puhutaan, niin jos ne olisi ollut hyviä, niin olisiko se silti riittänyt, että ihmiset olisi oikeasti uskonut, että tässä Trump oikeasti pidätetään, kun ne voi näyttää, että ei Trump ole pidätetty, Trumpista ei ole mitään rekisteriä missään. Niin se rajoittaa ainakin sitä määrää, ihmisiä, jotka uskoo, että tämä pitää paikkaansa, nämä deepfake-kuvat. Mutta se, mitä mä oon miettinyt, tätä hetkeä mä kyllä odotan kauhulla, että tämä tapahtuu. Ja se on se, että jostain ihmisestä tehdään deepfake-kuva tai video, missä sanoo jotain, sanotaan poliitikko, tai sitten jostain aiheesta tehdään esimerkiksi tämmöinen näyttävä insertti, vähän niin kuin dokkarimainen video, jos kuvataan jotain faktoja tai sitten lavastettu tilanne, jos tapahtuu jotain kauheaa, joka on politisoitu tai poliittisesti arka aihe. Niin se, että sanotaan, että se lähtee leviämään, ihmiset on silleen, että kattokaa mitä tämä tyyppi sanoo, kattokaa mitä täällä tapahtuu. Ja sitten päivän jälkeen käy ilmi, että aiku, tämä oli feikki. Mutta mä en yhtään epäile, etteikö me jossain vaiheessa olla semmoisessa tilanteessa, että ihmiset tulee vastaa siihen kritiikkiin, että ihan sama, oliko se oikeasti totta vai ei, se valotti aidosti tärkeää poliittista kysymystä ja sen takia se oli tärkeä. Ja siinä vaiheessa, kun me tehdään toi hyppy, niin me ollaan kartoitettu täys yhteys.
Mun mielestä me ollaan jo osittain tuolla. Että jos sä mietit kaikkia pizzagateja, just mihin mainitsin, puolet QAnon on salaliittoteorioista. Kaikki nämä covidin ympärillä olevat salaliittoteoriat, kaikki mitä viime aikoina on ollut, tai nämä UFO-jutut, missä ne UFOt muuten olikaan? Eikö me kaikki pitänyt olla nyt UFO-faktoja tälleen? niin nehän on just sillä tavalla. Mä muistan, että Michael Shermer toi Skeptic, mikä se on Skeptic Magazinein toimari, puhuu usein siitä just tästä esimerkistä, että hän ajattelee, että on ihmiset ajattelee asioita totuuksina, jotka on ihan semmoisia faktuaalisia totuuksia, mutta sitten on tämmöisiä niinku emotionaalisia tai funktionaalisia totuuksia, jotka on enemmän sitä, että jos joku sanoo, että hei, Hillary pyöritti pedofiilirinkiä pizzeria alakerrassa tai kellarissa, ja sä pollaat ihmisiä ja kyselet ihmisiä, että kuinka uskottavalta tämä on, niin yllättävän iso porukka, vaikka se ei Trumpin kannattaisi sanoa 20% sanoa, että joo, kyllä tuo varmaan pitää paikkansa. Ja se, hänen teoriansa, että ei ne faktuaalisesti ajattele, että se pitää paikkansa. Mutta ne ajattelee enemmänkin niin, että no mut Hillary on sen henkinen ihminen, joka voisi aivan hyvin tehdä.
Stephen Colbertilla silloin se termi truthiness.
Joo, just näin.
Eli totuuksellisuutta.
Joo, niin että se kuulostaa tarpeeksi lähellä ja se pointti ei olekaan niinkään ne yksityiskohdat, vaan se tarina, minkä se kertoo.
Joo.
Ja mä veikkaan, että me ollaan jo tässä. Ja näitä deepfakeja aina puhutaan, mutta jos sä mietit kuinka paljon ihmisillä podcasteistakin leikataan klippejä ja esitetään väärässä valossa tai niin kuin otetaan kontekstista pois jotain yksittäisiä lauseita, niin kuinka paljon ne kiertää tuolla maailmassa. Mä törmään koko ajan ihmisiin, jotka haluaa käydä yhteiskunnallista keskustelua jostain hahmosta, varsinkin tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä hahmoja, jotka jakaa vähän mielipiteitä. Niin sitten kun mä oon kysynyt, no oot sä tutustunut niin kuin siihen matskuun, että tiedätkö mistä se puhuu? Niin sitten joo, mä näin sen klipin, joka on sitten just joku, joka on ihan leikattu semmoinen pikku pätkä, missä on joku yksi tai kaksi semmoista triggeröivää sanaa tai lausetta. Ja sitten sillä niin, että no ei se ehkä niinku ajatellut, että sotilaat tulee ja pakottaa sut nyt monogaamiseen parisuhteeseen jonkun kanssa. Tai mikä ikinä se onkaan se juttu, vaan ehkä siinä taustalla oli isompi ajatus tai joku tämmöinen asia. Ja sitä on nytkin niin paljon, että mä en tiedä, mitä se toisi hirveästi lisää toi tämä tuleva, että sitten voidaan tehdä niitä feikkivideoita, että jos sä pystyt jo kokoamaan ihmisestä tommosia epäedullisia niin videoita ja yhdistettynä siihen, että ihmiset niin kun ei välttämättä niin faktuaalisen kirjaimellisesti sitä ajattele, niin kyllä mä niin kun jaan sun pelon, mutta mä en ole ihan varma, että eskaloituuko se ihan niin paljon, kun se on jo aika huonossa kuosissa nyt mun mielestä. Ja meillähän on jakautunut. Varsin Yhdysvallat on niin kuin hyvä esimerkki, se on niin ääritapaus. Että on jakautunut jo niin, että teillä on teidän faktat ja meillä on meidän faktat. Ja kyllähän sitä Suomessakin kuulee. Se ei ole ihan niin paha, mutta mehän apinoidaan kaikki mahdollinen sieltä jenkeistä. Hmm. Niin meilläkin alkaa olla jo vähän sun faktat ja mun faktat. On se sitten keskustelua biologisesta sukupuolesta tai just tämmöisestä covidin tai rokotteiden käytöstä tai hopeavedet ja rasistiset lautapelit. Mikä ikinä se onkaan, niin näin leirillä on vähän niin kuin, meillä on meidän faktat ja teillä on teidän faktat. Ja kaikki on olevinaan ainakin, että se on ihan fine. Niin kuin, että se faktuaalinen konflikti siellä ei mun mielestä tule oikein esille. Ja se, että se vaan pahenee näillä videoilla, että joo, se on mahdollista, että kohta pystyy napilla painamaan, että no teepäs mulle aika hyvä dokkari siitä, että kun Hitler oli sitten ehkä kumminkin ihan oikeassa, että ehkä sitä holokausta ei oikeastaan tapahtunut. Ja sä saat jonkun BBC-dokkari, missä Stephen Fry selittää, että joo, todellisuudessa ei tapahtunut tätä ja tätä. Ja se pystyy tuottamaan niin loputtomasti. Totta kai se vähän vielä ajaa näitä ääriporukoita ja jotain sieltä väliltäkin varmaan niin kuin omiin poteroihinsa syvemmälle ja syvemmälle, mutta mä en tiedä, onko jossain vaiheessa se pohja tulee vastaan, että meneekö se niin kuin, voiko se pahenee niin paljon enää, mikä tilanne nyt on. Niin mä en ole ihan varma, että varmasti se pahenee, mutta mä en tiedä, että onko se yksi video lisää niin hirveä katastrofi sitten kumminkaan, koska hyvällä tsägällä tulee myös se, että mihinkään enää uskota, tai hyvällä tsägällä ehkä väärä aloitus tuohon noin, mutta että esimerkiksi voihan se olla, että normi menee siihen, että jos ei se video tullut hänen henkilökohtaiselta tililtään tavalla tai toisella. Jos ei video tuottanut Sanna Marin tai Donald Trump tai kuka tahansa, niin siihen ei uskota nyrkkisääntönä, jolloin tämmöiset irtovideot ei välttämättä niin kuin leviä. Tämä olisi niin kuin mahtavaa, mutta
niin. Niin. Johonkin pitää uskoa. Niin. Ei ole olemassa sellaista ihmistä, joka ei usko mihinkään. Mutta mä uskon, että meitä ohjaa enemmän meidän sosiaaliset piirit kuin mitkään tämmöiset niin kuin ideologiset, älylliset.
No samoja piirejä.
Niin.
Ei, mutta siis ne on samoja piirejä. Ne sosiaaliset piirit. Tarvitsetko sä piiriä niin kuin circuit vai piiriä niin kuin porukat?
Porukat.
Okei, joo. Mä ajattelin, että puhut niin kuin
sisäisistä piireistä. Joo, ei. Mutta voidaan puhua siitäkin. Mutta palataan tuohon tekoälypornoon. Me puhuttiin siitä, me ei saatu ihan vielä sitä keskustelua loppuun, se on kiinnostava. Tämä Carl Öhman, tämmöinen niinku eettinen haaste, sekin on moraalifilosofi, niin sieltä tulee tämmöinen haaste sulle. Mä haluaisin tietää sun vastauksen tähän.
Vaikka sanon vielä tämmöinen kaviatti, mä en ole siis moraalifilosofi.
Tiedän, psykologi, mutta katsotaan, mitä mieltä
mä tutkin, miten ihmiset tekee moraalisia ja eettisiä päätöksiä ja tuomitsemisia. Joka on snaristi eri, että mä katson vähän, miten se koneisto toimii sen sijaan, että mä ottaisin kantaa. Että
niin, just tämä biologinen.
Niin, siis kyllä mä tietysti myös harrastan tuota asiaa, mutta se ei ole se, mä en ole filosofi.
Joo, fair enough. Mutta tämmöinen haaste, tai kysymys enemmänkin. Jos ihminen luo tämmöisen tekoälypornovideon, sanotaan jostain kollegasta, jolta löytyy julkiset somesivut, ja se on NS-henkilökohtaiseen käyttöön. Mm-hmm. Ja se ei sitä ei ikinä käytetä mihinkään kiristykseen, se ei leviä mihinkään. Sanotaan, että se on niin kuin irrallisella serveerillä, vaikka tämmöisellä niin kuin kovalevyllä, joka on kassakaapissa hypoteettisesti vaikka. Pointti on se, että se on turvassa siellä talossa. Ja sitä ei ikinä sitä ei mainita kellekään. Hän ei siis todellakaan mainita sitä kollegalle. Niin mikä on sen tämmöinen eettinen ero versus se, että hän esimerkiksi fantasioisi hänestä vapaa-ajallaan? Tämän Carl Leumanin mielestä tämä on hankala kysymys, koska se mikä ikään kuin on ominaista meidän tämmöiselle poliittiselle, filosofiselle aatteelle nykypäivänä, meille liberaaleille, on se, että meidän ikään kuin henkilökohtaiset ajatukset on yksityistä aluetta, kun taas toisin enemmän uskollisilla aikoina, niin yhteisöllä oli paljon isompi mandaatti päättää sitä, että mikä on oikein ja väärin ikään kuin sun ajattelussa. Nykyään meillä on yksityisyyttä, niin eikö tämä tavallaan ainakin Karlin mielestä, tämä on hankalaa siksi, koska tämmöiset niin kuin syntetisoidut pornovideot on ikään kuin sun yksityistä.
Joo, mulla on tähän vastaus. Mä oon miettinyt tätä aika paljonkin juuri samasta syystä, että on tosi mielenkiintoinen tämä raja. Mä en muista, oliko se siinä mun tekniikkatalousjutussa, mutta jossain mä oon kirjoittanut esimerkkinä siitä, että esimerkkinä vaikka joku romanttinen teinielokuva tai tämmöinen, missä on henkilö, joka on ihastunut toiseen henkilöön ja se piirtelee vaikka kauniita kuvia haikailen siitä toista ihmisestä omaan päiväkirjaansa. Niin kukaan ei, kaikki pitäisi tätä romanttisena ja söpönä eleenä, eikä missään, ja harva tuomitsisi, että tämä ihastuksestaan kuvia piirtävä henkilö loukkaisi sen kohteen yksityisyyttä millään tavalla.
Vaikka se olisi tosi hyvä piirtää, ne olisi tosi aitoja.
Aivan. Mutta jossain vaiheessa, mä oon miettinyt siis tätä jopa kokeellisesti testata, mutta mä en ole vaan ehtinyt, niin missä se raja menee, että siinä vaiheessa, kun se piirtäjä pystyykin yhtäkkiä piirtämään valokuvan tarkkaan. Okei, jos se on oikea tilanne siinä sen vieressä, näkee oman visionsa, se ei varmaan ole kriipiä. No mitä sä piirrät sen ilman paitaa, ilman tällä ja alat eskaloida sitä, tai niin kuin vähän vähemmässä vaatteessa tai vähän näyttävimmässä vaatteessa, mikä ikinä sitten onkaan. Niin me tulee varmaan jossain vaiheessa sellainen raja, että nyt ylittyy joku maun raja. Tämä on niin kuin yksi ajatus, mitä mä oon miettinyt, että meillä on niin kuin tämä täydellisen uskottavaa tekevä tekoäly, porno, deepfake-homma, ja sitten sulla on se käsin ripusteleva juttu. Ja tämä on varmaankin spektri, jossa me kaikki löydetään itsemme johonkin rajaan, ja jonkinlaisia rajoja tulee varmaan vastaan omista arvoista näin poispäin. Ja tämä on ehkä semmoinen yhteiskunnallinen keskustelu, että missä vaiheessa pilapiirrokset esimerkiksi, tai voisi vaikka pilapiirroksiin verratakin, että milloin se pilapiirroksen hyvä maun raja menee rikki ja näin poispäin. Se on niin kuin yksi aspekti tässä, että meidän ongelma on ehkä osittain se, että ne on niin realistisia ne tulevaisuudet ja tämänkin hetken kuvat, että ne luo jo itsessään semmoisen pienen että onko ok luoda toista, vaikka se olisi joku neutraali kuva.
Kyllä.
Onko mun ok tehdä jostain stubbista joku kuva jossain tilanteessa, missä hän ei ole, vaikkei siinä olisi vielä itsessään mitään
stubbia.
Niin, ei olisi stubbia, mutta ei olisi mitään niin kuin loukkaavaa tai niinkään erikoista. Niin onhan siinä vähän semmoinen creepy fiilis, että sä luot täysin oikeita valokuvia stubbista vaikka kävelemässä Suomen linnassa. En tiedä, miten, koska se jotenkin, niin kuin, jos ei sitä asiaa ikinä tapahtunut.
Niin,
toisin kuin jos mä piirtäisin tämän
vaalaisen. Vaikka stubbi ei oikeasti ole siinä kuvassa, mutta se jollain tavalla on stubbin omaisuutta esiintyä semmoisissa niin, tilanteissa, missä hän...
Joo, eli se menee taas tämän niin kuin henkilöbrändin, henkilökuvan ja sun yksityisyyden, niin kuin, kuinka paljon sä omistat omaa naamaasi. Ja siinä tietysti on tämä spektriongelma, että jos sä oot julkisuuden hahmo, niin huomattavasti vähemmän. Jolloin tulee myöskin, että jos mä piirtäisin Lady Gagan superrealistisesti alusvaatteissa, niin se tuntuisi pienemmällä loukkauksella kuin Sanna Marinin, koska Lady Gaga on jo esiintynyt niin paljon alusvaatteissa ja tämmöisissä provosoivissa kuvissa. Ja siinkin on semmoinen, että miten näitä painotetaan eri asia. Mut vastaus siihen sun kysymykseesi on mun mielestä tämä. Jos otat täysin semmoisen tietyn teknisen näkemyksen tähän eettiseen ongelmaan, että mitä jos minä teen täysin yksityistä materiaalia toisesta ihmisestä täysin henkilökohtaisen käyttöön. Säilytän sitä niin, että se ei ikinä voi mennä mihinkään, en ikinä mainitse siitä kellekään, enkä ikinä näytöstä kellekään. Onko se epäeettistä? Ja tämän takia mä toin sen kuvan, että on vähän sama asia, kun mä piirtäisin mun ihastuksesta kuvan, mutta vähän vähemmässä vaatteessa. Se, miksi mun mielestä siinä on mahdollinen eettinen loukkaus tai tämmöinen moraalinen virhe on, että jos se vaikuttaa siihen, miten sä kanssa käyt sen ihmisen kanssa myöhemmin. Eli se ei ole vaan sun privaatteja ajatuksia. Ylipäätään privaatti ajatus on naurettava idea. Me ihmiset ei me ole saaria keskellä merta. Me ollaan verkostoja. Meidän ajattelu toimii verkostomaisesti. Me ollaan kaikki kytkettynä toisiimme. On se sitten empatian, puheen, normien, yhteiskunnan, sääntöjen, mikä tahansa perheen kautta. Me ei olla yksilöitä. Semmoista asiaa ei ole kuin yksilö. Ja meidän henkilökohtaiset ajatukset ei ole ikinä henkilökohtaisia, koska se tapa, mitä sä ajattelet ja mitä sä teet sun omalle aivoille, sun omalle psykofyysille kokonaisuudelle, vaikuttaa siihen, miten me kaksi toimitaan jatkossa. Joten mä voisin kuvitella tilanteen, tässä ei varmaan musta valkoista viivaa, mutta, tai viivaa musta ja valkoisen välillä, mutta mä voin kuvitella tilanteen, missä se mun materiaali, mitä mä tuotan henkilökohtaisesti itselleni omaan fantasiamaailmaani, muokkaa mun käyttäytymistä sua kohtaan tavalla, joka on epäedullinen sinulle. Jolloin se mun mielestä olisi mahdollisesti epäeettistä. Tämähän on tosi vaikea vetää, milloin se raja on, mutta mä voin kuvitella jonkun, että mä alan katsoa sua ylöspäin, alaspäin, vähätellen, kyllä, mikä ikinä se onkaan, seksuaalisoida tai joku tämmöinen, koska mä joka päivä näen sut mun kuvissani. Niin se on mun mielestä semmoinen, että silloin varmasti joku raja on rikottu ja sä oot rikkonut sitä vähän itseäskin kohtaan. Ja siinä on ehkä se premissinä, että, tai mun mielestä se ajatteluvirhe tuossa ajatteluleikissä oli se, että meillä on yksityisiä ajatuksia, jotka asuu vaan meidän päässä eikä ikinä tuu ulos. Mutta kun semmoisia ei ole olemassa, niin sen takia se raja voi rikkoutua, vaikka se olisi sulla henkilökohtaisella kovalevyllä.
Joo, tämä on aika lähellä sitä vastausta, mitä Kaarli itsekin. Nyt mä toimin Kaarlilla tässä podcastissa, mutta muistan suurin piirtein hän argumenttinsa siihen, että miksi ei ole ihan täysin tyhmää ajatella, että vaikka se olisi yksityistä, se, että sä loisit jonkun synteettisen videon jostain tyypistä, niin että se kuitenkin voi olla väärin. Se liittyy vähän näihin asioihin, mistä puhuit. Hän vertasi sitä semmoisen.
Ja vielä ehkä semmoinen lisäkavio, että mä myöskin luon yhteiskuntaa, jossa se on ok tehdä näitä privaattivideoita.
Joo.
Eli se, että se on mulla henkilökohtaisesti tarkoittaa, että mä luon normia, että se on ihan ok. Se
kyllä.
Toinen asia.
Joo, nimenomaan ei ole olemassa mitään susta ulkopuolista moraalista faktaa, vaan me toiminnalle me luodaan se eettinen koodisto, kyllä. Mutta hän vertasi sitä semmoiseen tapahtumaan. En muista, missä tämä oli. Olisiko ollut Jenkeissä? Varmaan Jenkeissä. Sanotaan teoriassa Jenkeissä. Yliopistossa pidettiin semmoiset bileet, missä oli niin kuin orja-teema ja orjan omistaja-teema. Ja se oli semmoiset bileet.
Niin kuin missä, Amerikan kontekstissa.
Joo, Amerikan kontekstissa.
Ei et missään BDSM-kontekstissa.
Ei. Ihan siis niin kuin 1800-1700-1600-luvun orjuus Jenkeissä, missä valkoiset oppilaat oli pukeutuneet orjan omistajiksi, plantaasiomistajiksi ja sitten mustat oppilaat oli pukeutunut orjiksi. Ne oli kahleet ja tämmöiset niin kuin rääsyt päällä. Ja ne monet niistä kaikesta tarjoili ja jotain tämmöistä. Teemabileet yliopistossa, vähän ehdykymmät sellaiset. Ja sitten kysymys on se, että kun sä tuut tämmöiseen huoneeseen ja näet, mitä tapahtuu, ymmärrät hiljalleen, niin sulta oli heti semmoinen fiilis, että ei vitsi, tää on väärin. Se on aika normaali reaktio ihmiselle, kun se kohtaa tämmöisen ajatuksen, edes ajatuksen siitä. Mutta toisaalta ei ole mitenkään ilmiselvää, miksi se on väärin, koska olettavasti joka ikinen ihminen siellä on aikuinen, on itse saanut päättää, mitä laittaa päänsä. Ketään ei ole tietenkään pakotettu minkään orjateemabileisiin, se olisi raffia. Mutta olettavasti kaikki, jopa ne mustat ihmiset, jotka on pukeutunut orjiksi, on siellä, koska se on niiden mielestä läppäjuttu. Ja sitä voi pitää mauttomana, mutta onko se eettisesti väärin, että on tehnyt se valinnan. Se voi kysyä esimerkiksi näin, että haluaisit sä mennä jollekin ihmiselle siellä huoneessa sanomaan, että sulla ei ole oikeutta olla täällä. Sulla ei ole oikeutta tästä päätöstä, että sä olisit mukana näissä teemabileissä. Se on hyvä kysymys. Mun mielestä vastaus on, että ei sulla ole oikeutta mennä sanomaan aikuisille ihmisille noin. Mutta se voi silti olla väärin. Tai se ei silti vastaa siihen kysymykseen, että miksi me ollaan sitä mieltä, että tässä on jotain väärää. Ja tämä vertautuu tuohon deepfake-kysymykseen myös jollain tavalla. Just ehkä vähän sen kautta, mitä säkin vastasit. Ja se on se, että me eletään, näitä skenaarioita voi esittää toisistaan irrallisina tai maailmasta irrallisina, kysyä tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia eettisiä kysymyksiä, että onko tämä oikein, onko tämä valinta oikein, onko tämä juttu oikein. Mutta me eletään kuitenkin maailmassa, jossa kaikki nämä asiat ja kysymykset nivoutuu isompaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, jossa me joudutaan arvioimaan kaikkia ikään kuin kokonaisuutena. Ja voi kysyä sen, että jos tämmöisiä teemabileitä aletaan pitämään, vaikka kaikilla olisi yhteisymmärrys siitä, että vähän niin kuin Jamie Foxx esitti Django Unchainedissa orjaa. Ja Christoph Waltz oli...
Henkilö.
Niin, kyllä. Ja Christoph Waltz oli orjanomista. Eihän siinä ollut mitään epäeettistä sinänsä. Nämä on näyttelijät, se oli leffa. Mutta jos esim. Django tai nämä orjabileet tai ne synteettiset videot olisi tehnyt tavalla, jotka ikään kuin ylläpitää semmoisia useimman mielestä negatiivisia sosiaalisia suhteita, eli eri ihmisryhmien välillä, esim. Mustat tai valkoiset, esim. Naiset tai miehet, niin nämä feikit, synteettiset mediat tai nämä lavastetut tilanteet voi pönkittää semmoisia ajatuksia, semmoisia sosiaalisia suhteita, mitä me ei haluta ylläpitää yhteiskunnassa. Vähän niin kuin sä sanoit, että vaikka se ei olisi totta, että sä olisit tehnyt jotain häpäisevässä videossa, se, että mä näen sen videon ja mulla on se muistissa, niin voi alintajuntaisesti vaikuttaa siihen, että miten mä suhtaudun suhun ihmisenä.
Joo, ja taisit vastata omaan kysymykseesi. Näin se juuri on. Mä en vaan sano, että se voi vaikuttaa, vaan se sataprosenttisesti varmasti vaikuttaa. Ja juuri niin kuin sanoit, että se riippuu aina siitä kontekstista, että milloin joku on väärä ja joku ei. Ja se olisi varmaan, ne bileet olisi varmaan hyvin erinäköiset vaikka Taiwanissa tai Zanzibarilla. Eli se kontekstilla on väliä ja niin me se tuomitaan. Ehkä sen mä sanoisin vielä, että kun sanoit tuossa, että se voisi olla mautonta, mutta ei väärin, niin se tarkoittaa samaa asiaa, että kun sä tuomitset asioita mauttomaksi, niin se vaan tarkoittaa, että sä oot vaan lievimmistä mieltä, että se on väärin.
Se on totta.
Että mun mielestä ne on ihan samoja asioita, että se on aina se sama valenssi, se sama spektri, missä sitten vaan käytetään hieman eri termejä, kun me ollaan lievästi jotain vastaan, kun me ollaan hurjasti sitä vastaan, niin se menee ehkä sitten mauttomasta syntiin tai mauttomasta johonkin toiseen ääripäähän.
Toi on ihan hyvä lisäys, toi on kyllä totta. Ja se, että ihmiset loukkaantuu miedoista vitseistä, niin siihenkin huono vastaus on se, että, tai ihmiset pitäisi ymmärtää ehkä se, että se tarkoittaa sitä, että sä oot tehnyt jotain moraalisesti väärin, kun joku vilpittömästi loukkaantuu jostain asiasta. Se ei ole vaan mikään...
Ainakin hänen mielestään. Niin,
niin ainakin
hänen reaktionsa on semmoinen.
Kyllä, jos näin. Joo. All right. Me puhuttiin puhelimessa toisesta mielenkiintoista aiheesta, josta me voitaisiin puhua tässä jaksossa vielä, jos me ehditään. Tai onko sulla vielä mitään kiinnostavaa sanottavaa tuosta tekoälypornoaiheesta, mikä paketoi
sen? Ei, kyllä mun mielestä käytiin sen... Se olisi mun mielestä hyvä vaan aloittaa se keskustelu, että miten me tähän varaudutaan. Niin. Onko tämä asia, mitä pitää alkaa opettaa koulussa, vai onko tämä asia, joka pitää alkaa teknisesti ratkomaan, että tehdäänkö me just jotain spämmifilttereitä videoille tai whatever, näin, vai toivottavasti minua viisaammat ihmiset pohtii näitä asioita. Ainakaan niistä ei hirveästi vielä puhuta, koska tämä ei ole jos tapahtuu. Tämä tulee tapahtumaan. Me tiedetään se aikaisemmasta historiasta ja me nähdään ne merkit jo nyt.
Joo, kyllä. No tosta vielä yksi kysymys. Mitä ratkaisuja sä itse oot ajatellut, että tälle voisi tehdä? Koska meillähän on nyt jo jotain lakeja kirjoissa, joita voisi soveltaa tämmöisessä tilanteessa. Esimerkiksi häirintä tai kunnianloukkaus tai vastaavanlaisia. Mutta onko se riittävää semmoisessa tilanteessa, missä me välttämättä saada kiinni sitä tyyppiä, joka on tehnyt nämä asiat? Ja onko nämä lajit ylipäätään nämä pykälät?
Varsinkin jos tekijät ei ole ihmisiä enää.
Niin.
Niin kuin mä sanoin, tässä voi nopeasti tulla se, että ei ole enää syyntakeellisia henkilöitä, jotka tekee näitä rikoksia. Se on toinen asia, mistä mä just itse kirjoitin Kauppalehtien kanssa, että meillä tulee olemaan myöskin automatisoitua rikollisuutta. Ja se voi olla muun muassa tässä muodossa. Sulle ei ole ketään, jota laittaa oikeuden eteen. Mitäs sä sitten teet? Mulla ei ole ratkaisuja näihin asioihin. Nämä on niin uusia asioita, että ja mä en ole myöskään teknisesti sen alan asiantuntija, enkä leiki semmoista podcastissakään. Mun mielestä se, mitä mun duuni tässä on yrittää, niin mikäs tää onkaan, vouhkata tästä aiheesta, tehdä ääntä, nostaa meteliä ja saada ihmiset keskusteluun, jolloin kerättäisi se oikea porukka päättää. Siinä pitäisi olla just lakipäättäjiä, pitäisi varmasti olla teknologian edustajia, poliitikkoja, mitä tahansa ihmisiä ympärillä ja alkaa pohtia näitä etukäteen. toisin kuin mitä kävi siinä sosiaalisessa mediassa. Mulla tuli ja kidnappasi meidän aivot ja lapset ja näin, ja nyt me ollaan jälkeenpäin sillä, että oho, pitäisikö TikTok kieltää. Niin mä vaan toivon, että me nyt käytäisiin etukäteen, jolloin meillä olisi ehkä joku pieni vara taistelusta vastaan. Mutta mulla henkilökohtaisesti ei ole vielä tähän ratkaisua. En ole kuullut myöskään semmoista, vaikka yritän seuraa alaa aika tarkasti.
Joo.
Näitä on siis, heitä vaan muutama, tämmöisiä vesileima-ideoita on esimerkiksi heitty ilmaan, eli se johtuu tähän deepfakeihin, eli siihen, että sä pystyisit ikään kuin tarkistamaan, onko video aito. Sille löytyy teknologisia ratkaisuja. Sitten on tietysti tämä asekilpailu, missä tehdään toiset tekoälyt, jotka sitten kilpailevat toisia tekoälyä vastaan, yrittää ottaa niitä videoita vaikka alas tai tsekkaa, onko ne aitoja vai ei. Ja just niin kuin sanoin, vähän niin kuin spämmifilterin tyylisiä asioita ja näin. Meillä tämmöisiä ratkaisuja on ehdotettu. Toinen on ihan suoraan kieltää, tehdä se laittomaksi. Mutta niin kuin mä sanoin, siinä vaiheessa, kun se tekoäly kehittyy sille pisteelle, että sä pystyt vaan antaa käsky, että kopioi ja luo mahdollisimman ilkeitä robotteja, niin sen jälkeen ne on jo niin kaukana, että sä et saa sitä alkuperäistä luojaa kiinni ja näin poispäin.
Ja sitten siinä tulee se mielenkiintoinen kysymys, että jos saat tarpeeksi hyvä piirtämään, niin onko sekin sitten samalla se, pykälällä kiellettyjä?
Niin. Piirrät siihen päiväkirjaas. Niin
että sä kirjoitat lain, jossa toinen kielletään, mutta toista ei? Ja pitäisikö toinen molemmat kieltää? Se on kiinnostavia kysymyksiä. Evoluutiopsykologia. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin nopeasti, että meitä nämä somealustat käyttää hyväksi meidän sisäsyntyisiä ominaisuuksia ja palkintomekanismeja. Ja evoluutiopsykologian termi, josta me ollaan puhuttu ihan niin kuin eksplisiittisesti yhdessä jaksossa, ja se tulee aina välillä esille. Se on jonkunnäköisessä muodissa nykyään, ehkä voisi sanoa. Ainakin mä tunnen monta tai tiedän monta julkista kommentaattoria, jotka on jollain tavalla evoluutiopsykologia ja taustaltaan. Tämä ainakin puhuu siitä. Ja tässä on mun lyhyt esipuhe, mikä mieltä mä oon evoluutiopsykologista, tai mun mutufiilis siitä. Se on vähän kaksipiippunen, kaksiteräinen. Ja toisaalta se, että on ilmiselvää, jos uskoo evoluutioon, tai pitää sitä pätevänä teoriana, niin me ollaan jollain tavalla evoluution tuotteita. Eli meillä on jonkunnäköisiä perinnöllisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttaa siihen, että mitä me ollaan täysin kokonaisvaltaisesti. Ei ole, se voisi myös ehkä sanoa näin, että ei ole olemassa mitään ominaisuutta, joka ei ole evoluution kautta kehittynyt meillä ihmisillä. Mutta sitten toisaalta se, miten evoluutiopsykologia sovelletaan nykypäivänä, etenkin tämmöisessä niin kuin pop-tiedekonteksteissa, niin vaikuttaa välillä siltä, että niistä tulee ikään kuin tämmöisiä placeholdereita semmoisille omille poliittisille, teoreettisille selityksille.
Joo, siis mä voin täysin allekirjoittaa kaiken tosta. Siis sitä käytetään väärin, sitä käytetään paljon snippettejä ja pikkusia faktoideja otetaan sieltä täältä ja yritetään niin kuin sijoittaa niitä poliittiseen keskusteluun ja yritetään kammeta esimerkiksi vaikka just naisten miesten eroja tai minkä tahansa ryhmien välistä eroa evoluution selittää kaiken, mutta se menee taas vähän siihen kategoriaan mulla, että kun vaikeat asiat ei ole helppoja ja monimutkaiset ei ole yksinkertaisia. Eli kun melkein kaikessa asiassa on useita muuttujia, niin sä et voi vaan nojata yhteen. Sen sanoneena mun, mitä sen sanoisi, en olisi sanonut mielipide, mutta mun ymmärrys ihmiskäyttäytymisestä ja evoluutiosta ja genetiikasta ja kaikesta mahdollista, mitä on lukenut, niin nyrkkisääntönä me aliarvioidaan huomattavasti mun mielestä meidän evoluution tuloksena saatu psykofyysinen ja sosiaalinen ja ultrasosiaalinen koneisto ja systeemi ja yksilö ja ryhmät ja perheet. Mä hyvin paljon mun mielestä sitä aliammutaan. Se, miksi se on nyt varmaan muotia, on osittain siitä, että evoluutiopsykologia ylipäätään siis tieteen alana on suht tuore. Ja siihen on tullut tuoreita, mä puhun siis kymmeniä vuosia, ehkä niin 50 vuotta, että näitä termejä käytti, sitä kutsuttiin ennen, onko se nyt biologinen, sosiaali, no, sillä oli oma termi ennen sitä, ei varmaan Suomessa, suomen kielessä välttämättä, mutta sillä on ollut, niin kuin biologinen sosiologia oli ikään kuin se pohja, mistä se kumpusi. Mutta esimerkiksi sanotaanko kulutuskäyttäytymisen ja markkinointimaailmaan on tullut suht vähän aikaa sitten tämä evolutiivinen ajattelu ja ymmärretään, miksi Lamborghineja myydään miehille vaikka ja Harlekinin romanssikirjoja naisille ja ymmärtää niitä syitä, jotka ei ole kulttuurin pohjalta, mutta kun kulttuurikin tulee sieltä biologiasta. Eli se, ehkä se mun alkupitchi tässä olisi se, että ei vaan, että evoluutiolla on väliä, niin se, mihin me rajoitetaan mikä tahansa ilmiön katseleminen, kertoo jo vähän, että miten, mitä me jätetään sen ulkopuolelle ja mitä jätetään pois. Kun mainitsit esimerkiksi yksilön, niin on tosi vaikea määritellä, mikä se yksi yksilö on. Mm. Eli meillä on näin monta solua sun kropassa, mutta sulla on yhtä paljon bakteereita. Me ei vieläkään tiedetä, sulla on putki suusta hanuriin ja kaikki, mikä sen putken sisällä on periaatteessa sun kropan ulkopuolella. Me ollaan niin kuin donitsin muotoisia enemmän. Ja siellä olevat bakteerit kumminkin tuottaa sulle serotoniiniä ja monta syö sun ruoan sun puolesta ja tekee kaikkea tällaista. Eli sä oot jo valtava organismin määrä. 7% sun DNAsta on viruksien DNAta, koska ne on soljunut sinne sekaan evoluution aikana. Ja esimerkiksi viruksilta perityn DNAn takia on ylipäätään nisäkkäitä olemassa, koska sieltä tulleet pätkät pystyy sitten luomaan istukoita ja kaikkea tällaista. Että se on, menee älyttömän mystiseksi, mutta sitten sä et ole edes se yksilö, koska sä oot kumminkin perheenjäsen, sä oot sun äitis kanssa käytännössä dyadi alun perin ja isäs kanssa perhe ja sukulaistes kanssa perhe ja sitten sä oot sen sun yhteisösjäsen ja sä oot sen kieli, minkä sä saat ja se kulttuuri, minkä sä saat sun ympäriltä ja se valtio, missä sä asut, ne järjestelmät, missä sä asut, se koulutus, minkä sä saat. Kaikki nämä asiat on pitkiä jatkumoita. Ja se, jos me pysähdytään välillä pohtimaan vaikka yksilön päätöstä, niin joo, me puhutaan psykologiasta. Ja kun me pohditaan ihmisryhmistä, niin me puhutaan sosiaalipsykologista. Kun me puhutaan valtavista ryhmistä, me aletaan puhua taloustieteestä. Kun me puhutaan sitten niiden ryhmien luomasta kulttuurista, niin me puhutaan ehkä sosiologiasta. Ja kun me mennään taas alemmas, me aletaan puhua biologiasta, genetiikasta ja epigenetiikasta ja näin poispäin. Niin musta se on tärkeä ymmärtää, että tämä on tämmöinen jatkuva verkosto. Ja se, että kun me rajoitetaan se keskustelu vaikka ilmiö, otetaan vaikka naiset ja miehet, niin me jo sitten rajataan ulkopuolelle. No itse asiassa me tarkoitetaan yleensä länsimaisia naisia miehiä tässä kontekstissa, tässä ikäryhmässä ja näillä asetelmilla. Ja koska tämä koko vyyhti on niin monimutkainen, niin monesti tuntuu just, että sä heität sen yhden faktoidin, joka saattaa hyvin pitää paikkansa. Mm. Mutta jos et sä niin puno sitä siihen verkkoon, mihin se kuuluu, siihen kontekstuaaliseen ympäristöön, niin sieltä tulee usein ehkä tämmöisiä sitten töksähdyksiä, että miehet on X tai naiset on Y. Mutta se ei tarkoita, enkä viitannut kromosanoihin, mutta se ei tarkoita, etteikö olisi jotain perää sillä faktalla tai sillä erolla tai jollain asialla. Mutta se pitää olla. Se on tarkka, sen kielen pitää olla tarkkaa, sen kontekstin pitää olla selvää. Mutta jos ne asiat tekee tarpeeksi tarkaksi ja tarpeeksi selväksi, niin mun mielestä evoluutiopsykologia on paljonkin kerrottavaa meidän mielenterveyteen tai naisten ja miesten eroihin tai yhteiskuntajärjestelmään tai meidän kulttuuriin ja näin poispäin.
Kyllä. Onko sun mielestä evoluutiopsykologia siis millään tavalla hyödyllinen tiedä sikäli, että se pystyisi tuomaan meille jotain hyödyllistä tietoa maailmasta, tietoa, jolla me voidaan ennustaa esimerkiksi tulevaisuudessa?
Ehdottomasti. Okay. Yksi, niin kuin parikin juttu, yksi on varmaan just tämä tulevaisuuden ennustaminen. Eli kun mä mainitsin sen somen ja mainitsin sen tekoälyn, niin joskus pyörin semmoisissa ennakointityötä ja futurologiaa tekevissä porukoissa, niin mä huomaan, että siellä on hyvin erilaisia taustoilla olevia ihmisiä. Ja siinä futurismissa on vähän niin kuin idea pohtia, millaisia mahdollisia tulevaisuuksia meillä tuppaa olemaan. Ja mä huomaan, että joskus siellä lähdetään lähtökohdasta, että kaikki mahdolliset tulevaisuudet on yhtä todennäköisiä, vaikka niissä olisi hyvin erilaiset, sanotaan, yhteiskunnalliset mallit tai käyttäytymismallit. Et kuvitellaan ehkä joskus vähän semmoista utopiaa, että itse asiassa tämä voisi olla täysin toi. Mitä jos me aletaankin pitämään kenkiä päässä ja hattuja jaloissa? Tiedätkö, niin kuin, että se on hauska ajatus ja tällainen, mutta mun mielestä semmoista tulevaisuuden työtä olisi hyvä rajoittaa siihen, että onko se ihmisluonnon vastaista vai onko se ihmisluonnon jotakin nappuloita hyväksi käyttävää, sanotaanko. Eli on vaikea kuvitella, että me luotaisiin joku valtava uusi yhteisö, jossa kaikki, nyt on hyvä esimerkki, kaikki olisi vaikka just niitä yksilöitä, eikä ne ikinä keskustelisi kenenkään kanssa. Me tiedetään jo, että se yksinäisyys aiheuttaa itse asiassa tosi isoja ongelmia jo nyt tämmöisessä hyvin pienissä heitoissa. Tai että me ei syötäisi ruokaa, vaan me kaikki syötäisi jotain pillereitä, jotka sitten niinku vaan täyttäisi meidän vatsan tai jotain tällaista, kun ruokakulttuuri ja syöminen on meidän luissa ytimissä ja asioiden maistelu on myös luissa ytimissä ja syöminen on. Tai me ei harrastettaisi seksiä esimerkiksi ikinä, tai me ei, mitä ikinä nämä on, niin me ei varmaan niitä evolutiivisia nappuloita saada pois päältä. Toisaalta näiden niin kuin ääristäminen voisi olla mahdollista. Niin kuin me nyt ollaan yhteiskunnassa, jotka syö liikaa, syö kaikkea, syö karkkia ja näin poispäin. Kun näitä tulevaisuuden asioita just ennustetaan, niin mun mielestä siinä on hyvä miettiä, vaikka tässä on yksi esimerkki, missä nyt mä sanoin, että mä saatan olla väärässä, koska ennen kuin mä näin sen Macin, tai siis Applen Vision Pro, tämän 3D-jutun, mä olin aika virtuaali- ja AR-skenaarioita, pidin sen hyvin skeptisenä, että ne tulee muokkaa maailmaa niin paljon kuin ne tulee. Ne ei varmaan vieläkään muokkaa maailmaa sillä tavalla, mitä mä en usko, että ne tekee, kun monet sanoo se, että me ei kohta enää käydä Tavastialla kavereen kanssa juomassa kaljaa ja katsoa bändejä, vaan me ollaan kaikki himassa, laitan lasit päähän ja mennään konserteihin. Niissä mä aina pyörittelen silmiä, että meillä on miljardi vuotta evoluutio, jotka puskee siitä, että me mennään juomaan sitä kaljaa sinne kavereiden kanssa kokemassa sitä musiikkia yhdessä ja näkemässä sen liven. Että sitä ei tulla ikinä korvaamaan sillä, että sä laitat lasit päähän. Enkä usko, että vieläkään. Mutta nämä uudet AR-lasit alkaa olla niin hyviä, että ehkä joitain aspekteja ne tuleekin korvaamaan. Mutta se on esimerkiksi sellainen asia, missä voi kannattaa. Niin kun, mä en usko, että me lakataan käymästä konserteissa ikinä.
Joo, siis
tai baareissa ikinä.
No, mutta siis mehän monet nuoret, aikas etenkin pojat, on korvannut sosiaaliset suhteensa pelaamalla yhdessä. Sulle riittää siis kuulokkeet ja mikki.
Mä en,
sillä korvataan iso osa sosiaalisia suhteita.
Mä haluaisin käyttää termiä korvata, koska ne ei selkeästi ole yksi yhteen vaihtavia. Jonka takia itse asiassa siinä on ongelma siinäkin. Tämä on just vähän sitä uutta dataa, mikä on tullut, että jos sä oot pilvessä 24H pelaat pleikkaria, niin siis saattaa olla, että sulla on just sen verran sitä kontaktia, että sä et kaipaa sitä niin paljon, että sä kävelet ulos talosta. Että se antaa sulle ikään kuin, niin kuin laihemman korvikkeen.
Kyllä, tätä myös meinasin.
Se ei ole riittävä.
Ei, että se, niin kuin se tarve oikeasti nähdä sun kavereita ei ole tarpeeksi iso, jotteiko se niin kuin käytännössä korvaa sitä.
Joo, just näin. Mutta siinäkin just, että minkä takia se ei tule korvaamaan. No sen takia, että me ollaan lauma-eläimiä, jotka kaipaa kosketusta ja meidän pitää nähdä toisiamme ja aistia meitä kokonaan ja aistia kaikilla muillakin aisteilla.
Ja monet näistä tämmöistä meidän aistiamme tyydyttämättömiksi tulemisesta, nämä alkaa ikään kuin oireilemaamasta myöhemmin. Ne ei ole välittömiä asioita. Eli tämmöinen niin kuin 10 vuotta pilvessä pelaaminen kotona ilman, että sä näet kavereita, ei se välttämättä tunnu. Eka 10 vuoden aikana. Sitten sen jälkeen se alkaa tuntua.
Joo. Ja toi on itse asiassa koko tämä keskustelu hyvä esimerkki siitä, miksi mun mielestä evoluutiopsykologia on hyvä linssi just miettiä tämmöisiä asioita, että se on vastalääke utopistiselle ajattelulle. Ja monessa historiallisessakin kohtaa me ollaan yritetty rakentaa joku uusi, täysin hallu yhteiskunta, vaikka klassiset esimerkit on Neuvostoliitto ja vaikka Natsi-Saksa tai Pohjois-Korea, jossa vaan yritetään vääntää ja pakottaa, että jos me vaan kaikki lapset opetetaan nuoresta lähtien asiaan X, Y, Z, joka on hirveän niin kuin luonnoton tilanne ihmiselle, että se menee sekä sitä evoluutioa että tästä taloustiedettä että tästä matikkaa vastaan. Ja yritetään luoda tämmöisiä utopistisia asioita, me voidaan ikään kuin rakentaa ihmisolemus uusiksi. Niin ne on aina ihan, ne on hyvin epäonnistuneita yrityksiä ja ne on epäonnistuneita kauhistuttavilla tavoilla. Ja näin jälkikäteen jälkiviisana voi yleensä aina sanoa, että no toi on asia, mitä et voi. Sä et voi erottaa lapsia vanhemmistasi ja kasvattaa niitä erikseen. Ja on paljon sellaisia asioita, mitä yritetään laitostaa, mitkä ei vaan toimi. Sä et voi pakottaa ihmistä vaihtamaan seksuaalista suuntautumistaan vaikka. Sä et voi pakottaa, mikä ikinä se on, jos menet tämmöisiin ääripäihin, jotka menee, ja mä tiedän, että ihmisluonto on monella kanssa myrky. Mä oon käyttänyt sitä sanaa vähän tämmöisenä yleissanon. En sano, että on yksi muuttumaton ydinluonto jokaiselle ihmiselle, mutta tarkoitan tämmöisiä ehkä perusvietteitä, perusbiologian antamia reunaehtoja vastaista toimintaa. Niin se myös tulee siihen, että ja niin menee vähän ehkä siihen käyttäytymisstrategiaankin sillä, että jos me haluttaisiin muuttaa jonkun ihmisryhmän käyttäytymistä johonkin positiiviseen suuntaan, siis me vaikka yhteiskuntana tai näin, niin me voidaan miettiä, että mitkä ne on ne kannustimet, ne motivaatiot, ne pelotteet, mitä me voidaan käyttää siinä tilanteessa. Ja meillä on siihen jonkinlainen framework. Me tiedetään, että jos me halutaan myydä ihmisille ruokaa, niin se suola, sokeri ja rasva on se asia. Ne hampurilaiset ja jätskit on vaan tosi hyviä. Me tiedetään, miksi ne on hyviä. Ei se ole sen takia, että joku markkinointilafka keksi meille makuelimet niin sanotusti, tai evoluutiivisen tarpeen saada kaloreita kroppaan. Et kyllä se on niin päin, että meillä on ollut ne tarpeet ja ne maut siellä taustalla, ja sitten jos niihin panostaa, niin menee. Niin sen takia se on mun mielestä se on ase utopiaa vastaan. Ja aina kun yritetään tehdä luonnottomia tai hölmöjä ratkaisuja, niin niissä tuppaa aina olevat, ai niin, oishan toi pitänyt tietää, koska me tiedetään aikaisemmasta, että se, että sä tiedät, että salaatti on terveellisempää kuin Big Mac, niin ei tarkoita, että sä et söisit aina vaan sitä salaattia. Tai jos sä tiedät, että säästäminen on parempi kuin luottokortin käyttäminen, niin se ei tarkoita. Niin se on parempi, että me tiedetään niitä mekanismeja, voidaan vähän yrittää sitten rakentaa meidän päätösarkkitehtuuriin niin sanotusti terveellisempää ja parempaa suuntaa, mistä kaikille olisi jotain hyötyä. Ja sieltä on aina helpompi ohjata virtaa, kuin yrittää rakentaa patoa. Ja se on se evolutiivinen ajattelu siinä takana. Se, että käyttääkö sitä sanaa evolutiivinen, totta kai jos voithan sä verrata vaan ihmiskäyttäytymiseen historiallisesti, mutta kyllä tulee myöskin vähän semmoinen, että esimerkiksi mä opetan siis kuluttaja- ja markkinointipsykologiaa, mutta se on käytännössä semmoinen niin kuin peruspsykkakurssi aika pitkälle. Meillä on niin kuin yksi osio, että miten nämä psykan konseptit, niin kuin havainnot, oppiminen, muistina, nämä tämmöisiä perusjuttuja, päätöksentekoteoriaa ja näin, miten ne vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen tai markkinointikäyttäytymiseen. Mutta mä opetan aina sen pohjan, mikä se on se psykologinen konsepti, mitä me käytetään tässä kuluttajajutussa. Ja se kurssi melkein aina päättyy, mulla eettisen osioon, mutta siis se vika moduli, minkä mä opetan, on evoluutiopsykologia. Koska psykologiassa on erilaisia teorioita ja frameworkkeja ja tämmöisiä, mutta itse asiassa evoluutio väittäisin minä, joku tulee varmaan linjoja pitkin syliin tämän jälkeen, on ainut iso teoria, semmoinen kattoteoria, joka selittää kaikki nämä ilmiöt. Eli jos me käydään vaikka havaintopsykologian perusasiat läpi, mitkä on ärsykkeet, miten sun aivot niitä käsittelee, miten sä mallinnat sitä maailmaa, miten sä vertaat sitä mallinnosta maailmaa siihen ulkotuliseen ärsykkeeseen, ja miten sitten jos ne ei matchaakään, niin mitä muutoksia sä teet, ja puhutaan oppimisesta muistista. Okei, no muisti on tämä paikka, missä sä pidät sitä mallia, ja sä pystyt mallintamaan tulevaisuutta, sä pystyt mallintamaan menneisyyttä. Eli toista kutsutaan muistamiseksi, toista kutsutaan mielikuvituksiksi. Me käydään ikään kuin tämä asia läpi. Sitten sä saat näitä eri aisteja, näitä asioita, sä teet päätöksiä, päätökset johtaa tekoihin, on yleensä sitten voit, tässä on sitten taas emotiot, joka on toinen asia, meillä on systeemi, kaikkea. Käyn tämän koko rulianssin läpi siinä, niin sitten me käydään, miksi nämä asiat on olemassa, miksi ne toimii näin. Ja evoluutio on ainut semmoinen teoria, joka niputtaa nämä kaikki yhteen. Miksi tämä visuaalinen illuusio toimii? No koska aurinko on aina ollut ylhäällä, varjot on aina toiminut näin, siksi se toimii niin. Okei, miksi tämä asia houkuttaa, miksi tämä kiinnittää huomiota sinuun enemmän kuin tämä asia? Tämä on vaarallisempi. Ne ihmiset, jotka on kiinnittänyt ekaksi huomiota vaarallisia asioita, on selviytynyt. Ne, jotka on kiinnittänyt huomiota, mihin sattuu, on delannut. Ja nämä on lisääntynyt. Miksi? Ja sitten näin. Kyllä. Se on ainut, joka kertoo sen koko sen kattoasetelman.
Vitsi, olisi kiva jatkaa tätä, mutta nyt voin laittaa tähän pakettiin. Kiitos Jori, että tulit vieraaksi.
Hei, kiitos, että olin täällä.
Kiitos tosi paljon.
Kiitos, että olin täällä.
Ole hyvä.
Kiitos, että kutsuit mut.
Moido, nähdään. Moi. Ja katsojille, kuuntelijoille, moido, nähdään. Moi moi.